gai lasaiagoak ere badira inguruetan eta pixka bat jolastu edo lehiaketa bati buruz hitz egiteko hartu behar dugu oraintxe tarte bat. Behar bada zuetako batzuek ezagutuko duzue eta jokatu ere bai. Ez du denbora askorik eskatzen, euskarazkoa, doan jokatzeko modua jartzen duena, Xiker Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta edonork jokatzeko modukoa da, telefono mugikorraren bidez jokatzen delako, bakarka edo taldean jokatu daiteke, eta jokoaren izenak dioen bezala, egunean behin jokatu daiteke.
Eta egunean behin jokoaren sustatzailea kode sintaxeko Josu Azpilaga da. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon.
Jokoaren inguruko ezaugarri batzuk aipatu ditugu, sekulako arrakasta izaten ari da, baina jokoa zehazki zer den ez dugu esan, ezagutzen ez duen ari, nola azalduko zeniokezuk zer den egunean behin?
Bueno, egunean behin ondo esan duzu da joko bat, mugikorrarekin egiten dana, ordan mugikorrean bakoitzak instalatzen du bere aplikazioa, egunean behin jokoa, eta hitzak eta izena berak esaten duen bezala, egunean partida bat jokatu daiteke, hori da gakoa, eta egunean 10 galdera dituen partidatxo bat emango dio erabiltzaileari eta helburua da aliketa ondoen eta aliketa azkarren partida hori egitea.
Josu, egunero aipatu duzu 10 galdera erantzun behar direla, trivial erara, hiru aukeren artean erantzun zuzen aukeratu behar da eta galdera horiek, Josu, zeren ingurukoak edo zeri buruzkoak izan daitezke?
Bai, pixkat hor dago berezitasuna, ezta. Trivial estiloko aplikazioak asko daude mugiko horretan. Eta guk egin izan duguna da pixkat gure gaiak euskaraz jendeari bidali. Orduan gaiak orotarikoak dira, kultura orokorrekoak, kirolekoak, pertsonaia ezagunen ingurukoak, geografia, bueno, mendiak, hizkuntza, bueno, gauza askoren inguruko galderak daude eta batez ere zentratzen gara euskara eta Euskal Herrian, euskal kulturan. Orduan pixkat berezitasuna, jokoaren berezitasuna hori da.
Erronka zergatik zen euskaraz etzegoelako horrelako ezer?
Bai, bueno, gure enpresan badaukagu egiteko hori edo txip hori egiten dugu, ez? Piskat interneten mugitzen dana aztertu eta horiek gurera nola ekarri itzazkegun etengabe egoten gara gure buruari galdetzen. Eta trivial estiloko jokoak ba mogan daude edo mogan egon dira beti, ez dakit. Nola esplikatu daiteken eta orduan horietak hor okurtu zegun, aber euskarara nola ekarri genezakeen hori, ez? Eta orduan okurtu zegun egunean behin formula hori.
Eta jendea engantzatuta daukazu, eta 22.000 erabiltzaileren langa gainditu berria daukazue. Gurutze San Sebastian erabiltzaileetako bada, arratsaldeon Gurutze?
Kaixo, arratsaldeon bai.
Zu engantzatuta zaude?
Bueno, bai, esan daiteke, bai. Egunero egiten dugun gauza bada bintzat, bai.
Gurutze, zenbat galdera asmatu dituzu gaur?
Gaur gaizki, gaur bost bakarrik, jazan gaur ustez.
Bueno, bataz bestekoan orduan.
Abai, ez dakit, eh? Nigu ze bataz bestekoan altuixio da hola, eh?
Noiz hasi zinen Gurutze?
Ba, nire zintzen hori dala hilabete edo, bai, hau laugarren edo bosgarren astea izango da, bai. Lanean hasi ginen, bueno, lankide batzuk komentatu zutela, nik egia esan ez duen ezagutzen ordura arte, eta, lan ingurun egiten dugu ofizinan daukagu taldetxo bat, eta, bueno, hortxagabiltza, egunero gure zea, pikeekin, eta...
Bai, leia handia izaten duzu, lankideon artean?
Bai, bueno, desente izaten da, bai.
Josu, bai. Hau pentsatua zegoen? Leia hori sustatuko zenutenik, pentsatzen zenuten, sekula?
Bueno, hori zan, bizkate, elburu. Azkenean, jokoan zelkapen badago, claro, joko guztietan bezala, azkenean puntua banatzen ditu, eta puntuen arabera, zelkapenean gora edo berazuaz. Baina ia da zelkapen orokorrean oso zaila dagoela postu duin bat lortzea, zuk esan dizen bezala ja milaka lagun daude hor eta orduan hor zerrendaren goiko partian azaltzea oso garesti dago. Eta orduan taldeena klabea, ez? Norberak bere inguruko jendearekin taldetxoak egiten ditu edo familiarekin edo lankideekin edo kuadrillan eta orduan beti konparaketak gertuko jende horrekin egiten du eta hortxe sortzen da pikeak edo kafea jokatu edo olako pike txikiak.
Bai.
Zuen kasuan Gurutze, zer da? Jokatzen duzuena edo jokatzen duzu zerbait?
Bueno, bai, hortxe gabiltza astero, baina nik uste gaurko ja gaur zerbait finkatu behar dela beti gaude. Bueno, aste honetan galtzen dunak urrengo asteko hamaiketako ekarriko guztialako zerbait. Claro. Baina ez dakit, oraingoz izango da nik galdu ez zetelako, ikusiko ez hor, aste honetan jartzen balin badeu, justo azkenari galdituko naiz, da urrengo astean nahi tokatuko zain, zerbait ematea, baina bueno.
Bai, ezagutzen ditut etxean ontziak zen garbitu jokatzen dutenak, eh? Hori serioagoa da, ja.
Ideia ona da, bai, bai. Bai, bai, bai. Eta bide batez, jendea ikasten ari da, ez, Josu?
Bai, bueno, trivia batekin ikasi daitekena, baina bai, gure helburua bizkat hori da, aitzaki bat ematea jendeari gure gaietara gerturatzeko, eta gero ba, galdera guztiek edo iaia denek daukate erantzunarekin batera, lotura bat, horren inguruan gehiago jakin nahi baldin baduzu. Ez? Eta orduan, ba, liburu baten egileari buruz galdera egitea, bueno, ondo dago, eta baldin badakizu, eta igual egile hori ez duzu ezagutzen, ba, bueno, ondo legoke, klik egin eta egile horren inguruan, eta pixkat informazio pixkat gehiago jakitea. Eta hori da bilatzen dena. Eh?
Gurutza, ipatu duzu, bost galdera asmatu dituzula, zer izaten dira, galderak zailak ala?
Hombre, denetatik, nik uste batzutan, bueno, zailaz aparte, batzuk nik uste dezinezko bezala, ez da, joditazke gula. Adibidez, Google-eko imagine horiek, ez da, jo, azkenean, oido, herria ezagutzen duzu, edo oso oso zaila da, edo herri, zegin nahi geografikoak tokatzen dizkit, o kostatzen dizkit gehien bat, ez da, herri zehatz baten argazki bat, etxe batena, edo balkoi batena, da, hori zure herria da, edo bestela, nahiko zaila da, ez da, zakit. Gero, adibidez, adinenare, bai, musikarina, edo idazleena, jo, beti jartzen dituzue hor, karo, bi urte gora bera, ba, orduan, hor asmatzea, baina, bueno, orokorrean ondo, ondo dago, bai.
Josu, burua ustea hori izango da, ez? Galderak asmatzea, hori nola egiten duzue?
Hori da pixka jokoaren bereizgarria, ez da? Momentu honetan gu datu batzean, ba, ez dakit numero zehatza zein, baina 50.000 galdera aukiko ditu. Kontuan hartu, egunero jendeari 10 galdera bihatzen dizkigula, baina danak direla diferenteak, ze klaro, nik partida jokatzen baldin badut, eta handik han bost minutura nire lagun batek, claro. Ba, nik ari bestela erantzunak esan dizkit, eta ez du bali. Orduan, partida guztiak, edo bintzat ia guztiak dira galdera diferenteekin egindakoak. Horre behartzen gaitu galdera asko egitera, eta horrek behartu gaitu ba, galderak automatikoki egitera, eta batzuk, ba, gurutzek esan duen bezala, iaia imposibleak atera dira, eta zaila marrak atera zezkigu, baina, bueno, pixkanaka ari gara galderen kalidadea edo bizkat galderen erantzuntasari ere begiratu eta ba, zailak direnak kendu eta bizkat hori ere zintzen.
Aipatu dugu egunean behin jokatu daitekela eta saria berriz astean behin izaten da, ez da, Josu?
Bai, hori da. Lehen esan dugu ez, partidan asmatzen duzun erantzun kopuruaren eta pasatzen duzun denboran arabera, puntu batzuk ematen ditugu eta horren arabera ba, zailkapenean gorago edo berago zuaz. Eta zailkapena asterokoa da. Hau da, astelenetan hasten da, eta igandean bukatu egiten da. Eta igandean bukatzen denean, ba, lehenengo postuan dagoenari sari bat ematen zaio. Eta saria ere normalean, bueno, beti ematen digu, aste hortako babesle edo laguntzaile batek.
Beraz, utxik ezingo da egin, egunen batean, bestela, sailkapenean atzean gelditzeko arrisko dago, gurutze.
Bai, hori, hori egia da. Eskerrak aplikazioak mezutxo bat bidaltzen digun, ez dake, ez da, aztutzen bat zaizu, azkenean, eguna bukatu aurretik mezu bat jasotzen dezu, eta bueno, horrek laguntzen du.
Siker, txirrindularitza garaian hemen erredakzioan edukitzen dugun porraren antzeko talde handiak ere sortzen ari dira, ez?
Bai, hori Josu jakingo du ondo, baina ez dakit, bitxikeria modura edo talde handien berri edo izango duzu, ez da?
Bai, guk taldeena pentsatu gendunean, egia esan da pentsatu gendun lehen komentatu duan kasu egiten, ez? Ba, kuadrilan edo lantokian edo etxean edo egiteko, baina bai, sortu dira talde publikoak, ba, herriko euskara elkarteak, ba, beste sari bat ematen du, ba, herri hortako taldera apuntatzen diren guztien artean, edo herrian udaletxeak antolatu dugulako sarik eta paralelo bat, eta ba, daude ehundaka lagun, baino gehiago dituzten taldeak. Bai.
Gurutze, badaukazu aholkuren bat, sugerentziaren bat egiteko Josuri, aprobetxatu zazu?
No, aholkuak emateko. Ez, ba, ber, pixkat galderak, errexagoak edo jartzen dituzte, no, ez dakit. Egia esan oso divertigarria da, eta beak esan duen moduan ez da, zailkapen orokorra oso oso zaila da, baina bakoitzak bere taldetan edo, bere kuadriletan edo, ba, bueno, hor sortzen dana politia izaten da, ez da. Bai, bueno, eta, a ber...
Bai, galderetan dago gakoa. Bai, olako jokoetan azkenean galderak markatzen dute jokoaren tonua eta guk ere hor daukagu pixkat ba, bereizgarria, ezta? Euskalda eta euskalde kulturaren inguruko galderak dira funtsa eta bueno, ba, pixkanaka jongo gara galderen ba zailtasuna eta egokitzen eta denaren zaila zaila asmatzen, ze batzuk galdera zailak emanda ere ia beti 10 asmatzen dituzte eta.
Ja.
Orduan denentzako gustuko galderak egitea hostago, ez dago erresa.
Josu, eta oraindik jokoaren berri ez duenarentzat zer egin behar da jokatu ahal izateko, azalduko diozu?
Bai, ba, mugikorrean, bai iPhonean edo Android mugikorrean, den aplikazioen dendara sartu, egunean behin bilatu eta instalatu. Eta listo, ez dago beste zer egin beharrik, egunean partidatxo bat jokatu, 2 minutu kenduko dizkio gehienen, eta bueno, probatu eta gustatzen badu, ba, urrengo egunean beste bat. Eta ezingo du gehiago jokatu, ezingo du bizio handirik iztigo hartuko, ez dago... Yeah. 2 minutu baino gehiago pasatzerik.
Bizioa, baino eguneroko dosiarekin orduan, ez da? Bueno, ba, Josu Azpilaga, egunean behin jokoaren sustatzailea eta Gurutze San Sebastian erabiltzailea. Eskerrik asko azalpenengatik eta jarraitu galderak egiten eta galderak erantzuten. Eta bide batez, tarte bat gozatzen. Eskerrik asko bioi, arratsaldean.
Eskerrik asko zuei.
Zuei, esker. Vale, esker, agur.